From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte under den 183. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dette møtet blir overført til tusenvis av møtehus over hele verden. Et prestedømskor av unge enslige voksne fra Salt Lake City-området vil synge under dette møtet.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgiver i det første presidentskap, vil lede kveldens prestedømsmøte. Brødre, vi ønsker dere velkommen til prestedømsmøte under den 183. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi nevner eldste Eldred J. Smiths bortgang. Han døde i sitt hjem torsdag 4. april. Eldste Smith, som ble 106 år gammel, var kirkens patriark fra april 1947 til oktober 1979, da han ble emeritus embedsmann. Kjære brødre, dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Et prestedømskor av unge enslige voksne i Salt Lake City-området vil synge ved dette møtet under ledelse av Justin Bills med Clay Christensen ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge Arise, O God, and Shine. Eldste Ronald A. Raspin i de 70s presidentskap vil deretter holde åpningsbønn.
Oh. Our dear, loving Heavenly Father.
Våre kjære himmelske Fader. Kjære Fader, vi takker deg for det privilegium vi har å samles som aronske og melkisedeske prestedømsbærere over hele verden. Vi er så takknemlige for å holde prestedømmet til din sønn Jesus Kristus. Vi ber om at vi må kunne forherlige våre kall for å bringe ære og heder til din sønn. Vi takker deg, Herre Gud, for en profet. Vi ber om at du må velsigne president Thomas S. Monsen og hans hustru og hans rådgivere og de 12 apostlers korum. Vi ber om at du må velsigne alle i prestedømmet, Fader, fra den største til den minste, at vi kan bygge opp ditt rike gjennom hele verden. Velsign hver bestefar og far og sønn. At vi kan utøve prestedømmet på vegne av våre familier og våre medmennesker. At vi kan bringe fred og rettferdighet til verden. Vi ber om at du velsigner de som skal delta i dette prestedømsmøtet. At vi må lytte til deres ord, og at vi ikke må bare være hørere, men også beslutte oss å være gjørere. For disse velsignelsene ber vi ydmykt i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with. Kor vil nå synge nærmere deg, min Gud. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste Robert D. Hales i de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Ted R. Callister i de 70s presidentskap. Bror David L. Beck, unge menns president, vil så tale til oss.
Brethren, it's an honor to be with the holders of the royal priesthood of God.
Brødre, det er en ære å være sammen med bærerne av Guds kongelige prestedømme. Vi lever i de siste dager, i vanskelige tider. Som bærere av prestedømme har vi ansvaret for å stå sterkt med et skjold av tro mot djevelens brennende piler. Vi er rollemodeller for verden, i det vi beskytter gudgitte, umistelige rettigheter og friheter. Vi forsvarer våre hjem og familier. Da jeg gikk i 9. klasse, kom jeg hjem etter min første bortekamp med skolens baseball-lag. Min far skjønte at på den lange bussturen hjem hadde jeg vært vitne til språk og adferd som ikke var i harmoni med evangeliets normer. Ettersom han var kunstner av yrke, satte han seg ned med meg og tegnet en ridder, en kriger i stand til for å forsvare slott og riker. Mens han tegnet og leste fra skriftene, lærte jeg hvordan man er en trofast prestedømsbærer og beskytter og forsvarer Guds rike. Apostelen Paulus var min rettesnor, sitat, «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da, ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Sitat slutt. Brødre, hvis vi er trofaste i prestedømmet, vil denne rustningen bli gitt oss som en gave fra Gud. Vi trenger denne rustningen. Unge menn, deres fedre og bestefedre opplevde aldri de fristelser som dere stadig opplever. Dere lever i de siste dager. Om faren deres ønsket trøbbel, måtte han oppsøke den. Ikke nå lenger. I dag finner fristelsene dere. Dette må dere huske. Satan vil ha dere, og synden ligger på lur ved døren. Hvordan vil dere motstå hans aggressive taktikk? Ta på Guds fulle rustning. La meg fortelle om en annen opplevelse i mitt liv. I januar 1982 talte jeg på en andakt ved BYU i Provo, Utah. Jeg ba elevene forestille seg at kirken var på den ene siden av talerstolen, og verden var bare en halvmeter unna på den andre siden. Dette symboliserte den svært korte avstanden mellom hvor verden var og hvor kirkens normer var da jeg var student. Da jeg sto foran elevene 30 år senere, forklarte jeg: verden er nå langt borte. Den er ute av syne. Den har beveget seg ut av denne bygningen og jorden rundt. Det vi og våre barn og våre barnebarn må huske, er at kirken vil forbli konstant. Men verden vil fortsette å bevege seg. Dette gapet blir større og større. Derfor må dere være svært forsiktige. Hvis dere vurderer deres handlinger og kirkens normer på grunnlag av hvor verden er og hvor den er på vei, vil dere oppdage at dere ikke er der dere skulle være. Den gangen kunne jeg ikke ha forestilt meg hvor langt og hvor fort verden ville bevege seg bort fra Gud gitte læresetninger, prinsipper og bud. Likevel har ikke Kristi og hans kirkes normer rikket seg. Som han sa, sannheten består evinnelig og alltid. Når vi forstår og aksepterer dette, er vi forberedt på å møte det sosiale presset, latterliggjørelsen og til og med diskrimineringen som vil komme fra verden og noen som kaller seg venner. De fleste av oss kjenner noen som vil si, «Hvis du vil være min venn, må du godta mine verdinormer.» En sann venn ber oss ikke om å velge mellom evangeliet og hans eller hennes vennskap. For å låne Paulus ord, «Slike skal du vende deg fra.» En sann venn styrker oss til å bli på den smale og rette sti, og holde oss på evangeliets sti med bud, ordinanser og pakter, beskytter oss og forbereder oss til å gjøre Guds arbeid i denne verden. Når vi adlyder visdomsordet, er vår handlefrihet beskyttet mot avhengighet av ting som alkohol, narkotika og tobakk. Når vi betaler vår tiende, studerer skriftene, mottar dåp og bekreftelse, lever verdig til den hellige ånds stadige veiledning, tar del i nadverden på verdig måte, adlyder kyskhetsloven, forbereder oss til og mottar det melkesedekiske prestedømme og inngår hellige tempelpakter, er vi beredt til å tjene. I tempelet blir vi forberedt til og lover å etterleve innvielsesloven. Skikkede unge menn begynner å etterleve denne loven ved å søke et misjonskall og gi en tiendedel av de første årene av sitt liv i heltidstjeneste for Herren. Dette offeret styrker dem til å gå videre til den høyeste pakt i livet og gifte seg og bli beseglet i tempelet og stifte en evig familie. Når vi strever fremover på den rette og smale stien, utvikler vi progressiv åndelig styrke. Styrke til å bruke vår handlefrihet til å handle på egen hånd. For både unge menn og unge kvinner hjelpes denne veksten når dere lærer læren og bærer vitnesbyrd gjennom det nye undervisningsmateriellet på internett. Kom, følg med meg. Og bruk også deres handlefrihet til å utvikle dere personlig. Når dere oppdager deres evner og talenter, må dere huske at foreldre og veiledere kan hjelpe, men dere må la ånden veilede dere. Velg å handle på egen hånd. Vær motivert innenfra. Lag en plan for deres liv, herunder utdannelse eller yrkesopplæring. Utforsk interesser og ferdigheter. Arbeid og bli selvhjulpne. Sett dere mål. Overvinn feil. Høst erfaring og fullfør det dere begynner på. Underveis må dere delta i familiens, korumets, klassens og GUFs aktiviteter. Nyt sunn moro sammen. Gjennom disse erfaringene vil dere lære å respektere og verdsette hverandres åndelige gaver og Guds sønner og døtres evige og komplementære egenskaper. Fremfor alt, ha tro på frelseren. Frykt ikke. Når vi flittig etterlever evangeliet, blir vi sterke i Herren. Med hans styrke er vi i stand til å avvise antikrister som sier, «Spis, drikk og vær glad, for Gud vil rettferdiggjøre deg om du begår en liten synd. Det er ikke noe galt i det, for i morgen dør vi.» Sitat slutt. I Herrens styrke kan vi stå imot enhver filosofi eller trosbekjennelse som fornekter frelseren og i strid med den store og evige plan for lykke for alle Guds barn. Vi kan ikke forhandle om vilkårene for denne evige planen. Husk Nehemia som ble befalt å bygge en mur for å beskytte Jerusalem. Noen ville at han skulle komme ned og sette sin stilling på spill, men Nehemia nektet. Han var ikke intolerant overfor andre. Han bare forklarte, «Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile?» Noen ganger blir vi lynavlederen og må tåle steken for å holde fast ved Guds normer og gjøre hans arbeid. Jeg vitner om at vi ikke behøver å være redde hvis vi er forankret i hans lære. Vi kan oppleve misforståelser, kritikk og til og med falske anklager, men vi er aldri alene. Vår frelser ble foraktet og forlatt av mennesker. Det er vårt hellige privilegium å stå sammen med ham. Ironisk nok innebærer det å stå sterk noen ganger å unngå og til og med flykte fra verden. Frelseren erklærte, «Bort fra meg, Satan!» Josef i Egypt løp fra Potifars hustrus fristelser, og Lehi forlot Jerusalem og tok sin familie med seg ut i villmarken. Vær trygge på at alle profetene før oss sto sterkt på sin tid. Nefi utførte Herrens fine arbeid til tross for Satans tuktelse og sine brødre Laman og Lemuels forfølgelse. Abinadi vitnet om Kristus i møte med mistenksomhet, hån og den visse død. De 2000 unge krigerne forsvarte sine familier mot dem som foraktet evangeliets verdinormer. Moroni hevet frihetens fane for å bevare sitt folks familier og religionsfrihet. Samuel sto på en mur og profeterte om Kristi komme, selv om han ble angrepet med stener og piler. Profeten Joseph Smith gjengav frelserens evangelium og beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod. Og mormonpionerer sto sterkt i møte med knusende motstand og motgang i det de fulgte en profet på sin store vandring og bosetning av Vesten. Disse store tjenere og Guds hellige var i stand til å stå sterkt fordi de sto sammen med frelseren. Tenk på hvordan frelseren sto sterkt. Som ung mann gikk Jesus trofast til sin fars hus og underviste de lærde menn i tempelet i evangeliet. Gjennom hele sitt virke utførte han prestedømmets arbeid, undervise, helbrede, tjene og velsigne andre. Når det trengtes, sto han frimodig frem mot det onde og renset til og med tempelet. Han sto alltid for sannheten, enten med ord eller verdig taushet. Da ypperste prestene anklaget ham for Kaifas, nektet Jesus klokt og tappert å svare på usannhet og tidde. I Getsemane vek ikke vår frelser og forløser tilbake fra å drikke forsoningens bittre kalk. Og på korset led han igjen for å gjøre sin faders vilje. Og til slutt kunne han si, «Det er fullbrakt». Han hadde holdt ut til enden. På grunn av frelserens fullkomne lydighet i å stå sterkt, erklærte vår himmelske Fader, «Se, min elskede sønn, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mitt navn. Mine kjære brødre i prestedømmet, unge og gamle, la oss forherlige Guds navn ved å stå sterkt sammen med vår frelser Jesus Kristus. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at han lever, og at vi er kalt med et hellig kall for å delta i hans verk. Derfor stå på hellige steder og vær urokkelige. Når vi står lydige og sterke på vår Guds lære, står vi på hellige steder. For hans lære er hellig, og vil ikke forandre seg med vår tids sosiale og politiske vinder. Jeg erklærer, i likhet med apostelen Paulus, våk, stå faste i troen, vær mandige, vær sterke. Dette er min inderlige bønn for dere, i Jesu Kristi navn. Amen.
I 1878 var min oldefar George Richards 17 år gammel. Slik var det ofte på den tiden at man allerede var blitt ordinert den eldste som 17-åring. En dag hadde moren intense smerter. Biskopen ga henne en velsignelse, men ingen lindring kom. Så vendte hun seg til sønnen George og ba han om å legge hendene på hennes hode. Han skrev i sin dagbok, «Mitt i mine tårer for min mors ledelse og oppgaven med å utføre en salvelse som jeg aldri før hadde gjort, gikk jeg til et annet rom og gråt og ba. Da han fikk roet seg, la han hendene på hennes hode og ga henne en enkel velsignelse. Han skrev, «Mor sluttet å stønne og fikk lindring for sine lidelser, mens hendene mine enda var på hennes hode.» Han skrev dette i sin dagbok. Han sa at han alltid hadde følt at grunnen til at hans mor ikke fikk lindring, ikke var at Herren ikke godtok biskopens velsignelse, men at Herren hadde forbeholdt denne velsignelse for en ung gutt, for å lære ham at prestedømmet i gutten er like kraftfullt som prestedømmet i mannen når det utøves i rettferdighet. I kveld vil jeg tale om denne kraften. Selv om jeg skal tale om diakonenes korums president, gjelder prinsippene for alle unge i det aronske prestedømmet og deres ledere. Da jeg var misjonspresident, så jeg en dramatisk økning i unge menns åndelighet og lederskapsevner. Hvis vi kunne tallfeste disse egenskapene i løpet av deres år i det aronske prestedømmet, og på misjon vil de kanskje se ut omtrent som linjen dere ser på denne grafen. Jeg mener det er minst tre faktorer som bidrar til en slik dramatisk vekst i løpet av misjonen. 1. Vi stoler på disse unge. Vi har høye, men kjærlige forventninger til dem. Og 3. Vi gir dem stadig opplæring slik at de kan nå sine mål. Man kan med rette spørre, hvorfor kan ikke de samme prinsippene anvendes på diakonenes korumspresidenter? Hvis det ble gjort, ville kanskje veksten ha startet mye tidligere og sett mer ut som dette. La meg forklare hvordan dette kan gjelde for en diakonenes korumspresident. Først, vi kan overlate et stort ansvar til våre korumspresidenter. Herren gjør det ved å gi dem nøkler eller retten til å presidere over og lede arbeidet i deres korum. Som et tegn på denne tilliten kaller vi diakonenes korumspresidenter ved åpenbaring. Ikke bare etter ansiennitet eller lignende faktorer. Enhver leder i denne kirken, også diakonenes president, har rett til å vite og burde vite at han er kalt ved åpenbaring. Denne forsikringen hjelper ham å vite at Gud både stoler på ham og støtter ham. Den andre og tredje faktor forbundet med høye forventninger og nødvendig opplæring for å innfri dem. Jeg lærte en viktig lekse på misjonsmarken. Misjonærer pleier å løfte seg eller falle til misjonspresidentens forventningsnivå, og det samme gjelder diakonenes presidenter. Hvis de bare forventes å lede korumsmøter og delta på møter, da er det alt de vil gjøre. Dere ledere kan imidlertid gi dem et større perspektiv, Herrens perspektiv. Og hvorfor er perspektivet så avgjørende? Fordi det går, og det gir økt motivasjon. Med hvert kall i kirken følger retten til å motta åpenbaring. Derfor trenger disse unge å vite at de har rett til å motta åpenbaring for å anbefale sine rådgivere, rett til å motta åpenbaring for å redde de bortkomne, og rett til å motta åpenbaring for å lære sin plikt. En klok leder vil lære diakonenes president de prinsippene som vil være nyttige for å motta åpenbaring. Han kan lære ham Herrens utvetydige løfte. Hvis du ber, skal du motta åpenbaring på åpenbaring. Herren er særdeles storsinnet med hensyn til å gi åpenbaring. Ga han ikke Josef og Oliver denne påminnelsen? Så ofte som du har adspurt, er du blitt undervist av min ånd. Slik kan det være med deres korumspresident også. Herren elsker dere og ønsker å åpenbare for deres sinn og sin vilje. Kan dere forestille dere at Herren har et problem han ikke kan løse? Ikke jeg. Fordi dere har rett til åpenbaring, kan han hjelpe dere å løse enhver bekymring dere har som president for deres korum. Dere flotte ledere kan lære denne diakonenes president at åpenbaring ikke er en erstatning for hardt arbeide. President Eiring spurte en gang president Lee, «Hvordan får jeg åpenbaring?» Han svarte, «Hvis du ønsker å få åpenbaring, må du forberede deg. Den kloke leder kan snakke med sin president om noen av de åndelige forberedelser de kan gjøre for å anbefale sine rådgivere. Han kan stille spørsmål som, hvem ville være et godt eksempel som kunne løfte de guttene, eller hvem ville være følsom for behovet til dem som har spesielle utfordringer. Og ikke minst kan denne kloke leder lære ham å gjenkjenne og handle etter åpenbaring når den kommer. Vi lever i en handlingspreget, fartsfylt verden hvor skarpe lys og kraftige høyttalere er normen. Men denne unge mannen trenger å vite at dette er verdens måte, ikke Herrens måte. Frelseren ble født i den relative anonymitet av en krybbe. Han utførte den mest fantastiske og enestående handling gjennom tidene i en fredelig hage. Og Josef mottok sitt første syd i et skogsholt. Guds svar kommer ved den milde lave røst. Følelser av fred eller trygghet, tilskyldt til å gjøre godt. Noen ganger i form av ørsmå frø og tanker, og hvis den gis næring, kan det vokse. Noen ganger kan disse tilskyldelsene også få deres korumspresidenter til å anbefale som rådgivere eller gi et oppdrag til en ung mann som kan være mindre aktiv. Som stavspresident for mange år siden følte vi oss tilskyndet til å kalle en god mann som sekretær. På den tiden strevde han med å komme fast i kirken. Vi kalte ham, han svarte nei. Jeg tror ikke jeg kan greie det. Så kom en tilskyndelse, jeg sa. Da vil, med andre ord, Glendale Stave ikke ha noen stavsekretær. Sjokkert svarte han. Hva er det du snakker om? Dere må ha en stavsekretær. Jeg svarte. Skal vi kalle en annen som stavsekretær når Herren tilskyndet oss til å kalle deg? Greit, sa han. Jeg skal gjøre det. Og det gjorde han. Det er ikke bare unge menn, men mange gutter som vil ta imot et kall når de vet at Herren kaller dem og at Herren trenger dem. Deretter kan dere la denne diakonenes president få vite at Herren vil at vi skal redde de bortkomne, både mindre aktive og ikke-medlemmer. Herren erklærte sin sentrale oppgave på denne måneden. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hvis det er en prioritet for frelseren å redde de fortapte, hvis det er en prioritet for president Thomas Monsen, slik han har vist hele sitt liv, bør det ikke også være en prioritet for enhver leder, enhver diakonenes president i denne kirken? Sentralt i vår ledelse skulle det være en brennende, drivende og ubøyelig beslutning om å finne de bortkomne og bringe dem tilbake. En ung mann som ble besøkt av sine korumsmedlemmer sa, jeg var overrasket i dag, 30 folk kom til meg. Nå vil jeg gå i kirken. Hvordan kan en ungdom motstå en slik kjærlig oppmerksomhet? Jeg blir begeistret når jeg hører mange historier om diakonenes presidenter som har skjønt dette. For noen uker siden deltok jeg i en leksjon i diakonenes korum. En 12 år gammel gutt holdt en 25 minutters leksjon om forsoningen. Han begynte med å spørre de andre diakonene hva de trodde forsoningen var. Så presenterte han noen skriftsteder og stilte gjennomtenkte spørsmål som de svarte på. Da han skjønte at det var mer tid enn gjenværende leksjonsmateriale, var han klok nok til å spørre lederne som var til stede hvilke spørsmål de hadde stilt om forsoningen på misjon. Og hva de svarte, han avsluttet med sitt vitnesbyrd. Jeg lyttet i ærefrykt og tenkte, jeg kan ikke huske å ha holdt en betydelig del av en leksjon da jeg var ungdom i det aronske prestedømmet. Vi kan heve listen og utvide perspektivet for disse unge mennene. Dere ledere løfter disse diakonenes presidenter best når dere lar dem lede an. Dere kan foredle deres kall best, ikke når dere holder en god leksjon, men når dere hjelper dem å holde en god leksjon. Ikke når dere redder den ene, men når dere hjelper dem å gjøre det. Jeg vil si til dere voksne ledere, bli ikke avløst mens det fortsatt er lederegenskaper i dere. Undervis våre ungdommer ved enhver anledning. Lær dem å forberede et møteprogram. Lede møter med verdighet og varme, redde den ene og forberede å holde en inspirert leksjon og motta åpenbaring. Dette vil være målet på deres suksess, arven av lederskap og åndelighet dere etterlater i disse unge menns hjerter og sinn. Hvis dere diakonenes presidenter vil foredle deres kall, vil dere være redskaper i Guds hender også nå. For prestedømme i gutten er like kraftfullt som prestedømme i mannen når det utøves i rettferdighet. Og så, når dere inngår tempelpakter og blir denne kirkens misjonærer og fremtidige ledere, vil dere vite hvordan dere kan motta åpenbaring. Redde den ene og undervise i rikets lærdomme med kraft og myndighet. Da vil dere ha blitt ungdom av den edle fødselsrett i Jesu Kristi navn. Denne verdens frelser og forløser. Amen.
Young men of the Aaronic priesthood.
Unge menn i det aronske prestedømmet, dere er Guds avholdte sønner. Og han har et stort arbeid for dere å gjøre. For å kunne utføre dette arbeidet må dere oppfylle deres hellige plikt til tjene andre. Vet dere hva det vil si å tjene andre? Tenk på dette spørsmålet mens jeg forteller dere om en jente som het Shai Johnson. Da Shai begynte på videregående skole i fjor, ble hun et offer for grusom og tankeløs mobbing. Hun ble mishandlet, dyttet og ertet når hun gikk til klassen. Noen elever kastet til og med søppel på henne. Dere har sikkert også sett noen bli mishandlet på denne måten på skolen. For altfor mange er tenårene en tid med ensomhet og frykt. Det behøver ikke å være slik. Heldigvis for Chai var det unge menn på skolen hennes som forsto hva det innebærer å tjene. Chais mor hadde bedt lærerne ved skolen om å hjelpe til med å stoppe mobbingen, men den fortsatte. Hun kontaktet Carson Jones, en bærer av det aronske prestedømmet og quarterback på fotballaget. Hun ba ham om hjelp til å finne ut hvem som mobbet. Carson sa ja til å hjelpe, men i sitt hjerte følte han at han kunne gjøre mye mer enn bare å identifisere mobberne. Ånden hvisket til ham at han måtte hjelpe Shai å føle seg elsket. Carson ba noen av sine lagkamerater om å bli med og hjelpe Shai. De inviterte henne til å sitte sammen med dem i lunsjpausen. De fulgte henne til klassen for å sørge for at hun var trygg. Med fotballspillere som hennes nære venner var det ikke overraskende at ingen mobbet Shai lenger. Dette var en spennende sesong for fotballaget. Men selv i spenningen av en ubrutt seiersrekke glemte ikke disse unge mennene Shai. De inviterte henne ut på banen etter kamper. Shai følte seg elsket og verdsatt. Hun følte seg trygg. Hun var lykkelig. Fotballaget vant til slutt delstatsmesterskapet, men noe viktigere enn et fotballmesterskap fant sted på skolen deres. Disse unge mennes eksempel har motivert andre elever til å bli mer aksepterende, mer vennlige. De behandler hverandre nå med større velvilje og respekt. Nasjonale nyhetsmedier fant ut hva disse unge menn hadde gjort og formidlet historien om dem over hele landet. Det som begynte som et forsøk på å hjelpe én, inspirerer tusenvis av andre til å gjøre det samme. Shais mor kaller disse unge mennene engler i forkledning. Carson og vennene hans er snare til å si at Shai har velsignet dem mye mer enn de velsignet henne. Det er det som skjer når man glemmer seg selv i tjeneste for andre. Man finner seg selv. Man forandrer seg og vokser på måter som ellers ikke ville være mulig. Disse unge mennene har opplevd gleden ved å tjene og fortsetter å søke muligheter til å velsigne andre. De er ivrige etter å øke sin tjeneste i månedene som kommer når de er på heltidsmisjon. Det er mange tusen som Shai Johnson over hele verden. Mennesker som trenger å føle vår himmelske Fader kjærlighet. De er på deres skoler, i deres kvorumer, til og med i deres familie. Noen vil dere huske raskt, andre har behov for som er mindre opplagt. Nesten alle dere kjenner kan bli velsignet på en eller annen måte ved deres tjeneste. Herren stoler på at dere vil rekke ut en hånd til dem. Det behøver ikke være idrettsstjerne for å hjelpe andre. Dere fikk kraft, myndighet og hellig plikt til å tjene samme øyeblikk som dere ble ordinert til prestedømmet. President James E. Faust sa: «Prestedømme er myndighet delegert til menneskene for å tjene i Guds navn. Det aronske prestedømme har nøklene til engles betjening. Når dere elsker hans barn, vil vår himmelske Fader veile dere, og engler vil hjelpe dere. Dere vil få kraft til å velsigne andre og redde sjeler. Jesus Kristus er deres eksempel. Han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og tjene betyr å elske og ha omsorg for andre. Det betyr å ivareta deres fysiske og åndelige behov. Enkelt sagt betyr det å gjøre det frelseren ville gjøre hvis han var her. Begynne deres eget hjem. Det er her dere vil utføre deres viktigste tjeneste. Vil dere prøve et interessant eksperiment? Neste gang deres mor ber om hjelp i huset, kan dere si noe sånn som: «Takk for at du spør, mamma. Jeg vil gjerne hjelpe.» Følg så med på reaksjonen hennes. Noen av dere vil kanskje friske opp deres førstehjelpsferdigheter før dere prøver dette. For dere kan gi henne sjokk. Når dere har gjenopplivet henne, vil dere se en merkbar forbedring i forholdet til henne og en sterkere ånd i deres hjem. Dette er bare én måte å tjene i familien på. Det finnes mange andre. Dere tjener når dere sier hyggelige ting til familiemedlemmer. Dere tjener når dere behandler deres søsken som deres beste venner. Men kanskje aller viktigst, dere tjener når dere hjelper deres far i hans rolle som hjemmets åndelige leder. Gi deres fulle støtte og oppmuntring til familiens hjemmeaften, familiebønn og familiens skriftstudium. Gjør deres del for å sikre at ånden er til stede i deres hjem. Dette vil styrke deres far i hans rolle og forberede dere til å bli far en dag. Hvis dere ikke har en far i hjemmet, er deres ansvar for å tjene familien enda større. Dere har også en plikt til å tjene i deres kvorum. Prestedømmet brer seg ut over hele verden. Mange av dere følger president Monsens oppfordring til å redde. Det er flere aktive bærere av det aronske prestedømmet i dag enn noen gang før i kirkens historie. Likevel finnes det fortsatt dem som ikke er aktive, og som trenger dere. I juni i fjor, da en ny gren ble opprettet i Bangalore i India, var den eneste unge mannen på prestens møte nylig ordinert diakon som het Gladwin. Gladwin, unge menns president, og grenspresidenten begynte å ringe de mindre aktive unge mennene og besøke dem i deres hjem. Snart begynte en annen ung mann, Samuel, å komme til kirken igjen. Hver uke ringte Gladwin og Samuel dem som ikke hadde vært på korumsmøte, og fortalte hva de hadde lært. De ringte eller besøkte dem også på deres fødselsdager. En etter en ble de mindre aktive unge mennene deres venner og begynte å si ja til invitasjoner om å komme til korumsaktiviteter, gå på korumsmøter og utføre sin egen tjeneste. I dag er alle de unge mennene i grenen aktive i kirken. Skriftene lærer oss at korumer i det aronske prestedømmet skal sitte i råd og oppbygge og styrke hverandre. Dere oppbygger når dere underviser i evangeliets sannheter, forteller om åndelige opplevelser og bærer vitnesbyrd. Undervisningsmateriellet for ungdom oppfordrer til slike vekselspill på korumsmøter, men dette kan bare skje når hvert medlem av korumet føler seg elsket og respektert. Latterliggjøring og erting hører ikke hjemme på et korumsmøte, spesielt ikke når følelser uttrykkes åpent. Korumspresidentskapet må ta ledelsen for å sikre at korumsmøter er et trygt sted for alle å delta. Apostelen Paulus formante, la ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og som blir til velsignelse for dem som hører på. Prestedømsbærer bruker aldri vulgært eller grovt språk. De nedverdiger eller sårer aldri andre. De bygger alltid opp og styrker andre. Dette er en enkel, men effektiv måte å tjene på. Arbeidet med å tjene er ikke begrenset til ordinanser eller hjemmelærebesøk eller sporadiske tjenesteprosjekter. Vi er alltid prestedømsbærer. Ikke bare på søndag, og ikke bare når vi er iført hvit skjorte og slips. Vi har en plikt til å tjene uansett hvor vi står. Tjeneste er ikke bare noe vi gjør. Det definerer hvem vi er. Utfør tjeneste hver dag. Anledninger finnes på alle kanter. Se etter dem. Be Herren om hjelp til å gjenkjenne dem. Dere vil oppdage at de fleste består av små, oppriktige handlinger som hjelper andre til å bli Jesu Kristi etterfølgere. Når dere streber etter å være verdige til ånden, vil dere gjenkjenne tanker og følelser som tilskynder dere til å tjene. Hvis dere følger disse tilskyndelsene, vil dere motta flere av dem, og deres muligheter og evner til å tjene vil bli flere og større. Mine unge brødre, jeg vitner om at dere har fått det storartede aronske prestedømmets myndighet og kraft til å tjene i Guds navn. Jeg vitner om når dere gjør det, vil dere være et redskap i Guds hender til å hjelpe andre. Deres liv vil bli rikere og mer meningsfylt. Dere vil få større styrke til å motstå det onde. Dere vil finne ekte lykke, det slaget som bare oppleves av Jesu Kristi sanne etterfølgere. Måtte dere oppleve gleden ved å oppfylle deres hellige plikt til å tjene. Dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge Sions ungdom, kom nå alle. Etter sangen vil det være mitt privilegium å få tale til dere. Vi vil deretter få gleden av å høre fra president Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskapet. Mine kjære brødre og venner, det fyller mitt hjerte med takknemlighet og glede å være sammen med dere, og spesielt å synge sammen med dere. Jeg berømmer dere fedre og bestefedre som er her sammen med deres sønner og barnebarn. Gratulerer dere unge menn som har valgt å være her i dag. Dette er stedet for dere å være. Jeg håper dere kan føle det brorskap som forener oss, og jeg ber om at dere her, blant deres brødre, vil finne tilhørighet, støtte og vennskap. Vi menn identifiserer oss noen ganger med titler. Mange av oss har flere titler, og hver av dem sier noe viktig om vår identitet. For eksempel sier de noe om våre roller i familier, som sønn, bror, ektemann og far. Andre titler sier noe om våre yrker i verden, sånn som lege, soldat eller håndverker. Og noen beskriver våre stillinger i kirken. I dag vil jeg foreslå fire titler, som jeg tror gjelder for alle prestenhusbærere rundt om i verden, titler som kan hjelpe oss å gjenkjenne våre egne roller i Guds evige plan, og våre muligheter som prestedømsbærere i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. En titel som definerer oss alle på det mest grunnleggende vis er Sønn av vår himmelske Fader. Uansett hva annet vi er eller gjør i livet, må vi aldri glemme at vi er Guds åndebarn i bokstavelig forstand. Vi var hans barn før vi kom til denne verden, og vi vil være hans barn for evig og alltid. Denne grunnleggende sannhet endrer vårt syn på oss selv, våre brødre og søstre, og selve livet. Dessverre lever ingen av oss helt opp til alt som denne titelen antyder. For alle har syndet og står uten ære for Gud. Det kan til tider være nedslående å vite hva det betyr å være en Guds sønn, og likevel komme til kort. Motstanderen liker å utnytte disse følelsene. Satan vil heller at dere definerer dere selv ved deres synder enn ved deres guddommelige muligheter. Ikke hør på ham, brødre. Vi har alle sett en pjokk lære å gå. Han tar et lite skritt og vakler. Han faller. Refser vi et slikt forsøk? Naturligvis ikke. Hvilken far ville straffe en pjokk for å snuble? Vi oppmuntrer, vi applauderer og vi roser fordi for hvert lite skritt blir barnet mer likt sine foreldre. Brødre, sammenlignet med Guds fullkommenhet, er vi mennesker knapt nok mer enn keitete, vaklende småbarn. Vår kjærlige himmelske Fader ønsker imidlertid at vi skal bli mer lik ham. Å, kjære brødre, det skulle også være vårt evige mål. Gud forstår at vi ikke kommer dit på et øyeblikk, men ved å ta et skritt av gangen. Jeg tror ikke på en Gud som setter opp regler og bud bare for å vente på at vi skal mislykkes, slik at han kan straffe oss. Jeg tror på en himmelsk Fader som er kjærlig og omsorgsfull, og som jubler for vår minste innsats for å stå rakt og gå mot ham. Selv når vi snubler, oppfordrer han oss til ikke å bli motløse, ikke å gi opp eller flykte fra vårt tildelte arbeidsfelt, men til å fatte mot, finne vår tro og fortsette å prøve. Vår Fader i himmelen veileder sine barn og sender ofte usett himmelsk hjelp til dem som ønsker å følge frelseren. Og det bringer oss til neste titel vi alle har til felles. Alle som streber oppriktig etter å følge Kristus, kalles hans disipler. Selv om vi erkjenner at ingen av oss er fullkomne, bruker vi ikke dette som en unnskyldning for å senke våre forventninger, leve under våre privilegier, utsette vår omvendelsesdag, eller nekte å utvikle oss til å bli bedre, mer fullkomne, mer foredlede tilhengere av vår mester. Husk at Jesu Kristi kirke av siste dagers skjellige ikke er bygget for fullkomne menn og kvinner som er upåvirket av jordiske fristelser, men for akkurat sånne som dere og meg. Den er bygget på vår forløsers klippe, Herren Jesus Kristus, og ved hans forsoning kan vi bli renset og bli de helliges medborgere og Guds husfolk. Uten Jesu Kristi forsoning ville livet vært en blindvei uten håp eller fremtid. Med forsoningen er livet en foredlende, inspirerende reise av vekst og utvikling som fører til evig liv i vår Faders nærhet. Men selv om forsoningen er ment å hjelpe oss alle å bli mer lik Kristus, er den ikke ment å gjøre oss alle like. Noen ganger kan vi forveksle forskjeller i personlighet med synd. Vi kan til og med feilaktig tro at fordi noen er annerledes enn oss, må det bety at de ikke behager Gud. Denne tankegangen får noen til å tro at kirken ønsker å skape et hvert medlem ved hjelp av samme form. At hver og en bør se ut, føle, tenke og oppføre seg som alle andre. Dette ville være i strid med Guds visdom, som skapte hver mann annerledes enn sin bror, hver sønn forskjellig fra sin far. Selv eneggede tvillinger er ikke identiske i sin personlighet og åndelig identitet. Det er også i strid med hensikten og formålet med Jesu Kristi kirke, som anerkjenner og beskytter handlefriheten, med alle dens vidtrekkende konsekvenser for hvert eneste av Guds barn. Som Jesu Kristi disipler er vi forent i vårt vitnesbyrd om det gjengitte evangelium og vår beslutning om å holde Guds bud. Men vi er forskjellige i våre kulturelle, sosiale og politiske preferanser. Kirken styrkes når vi drar nytte av dette mangfoldet og oppmuntrer hverandre til å utvikle og bruke våre talenter til å løfte og styrke våre meddisipler. Brødre, disippelskap er en livslang reise i vår frelsers fotspor. Langs vår metaforiske sti fra Betlehem til Golgata vil vi ha mange muligheter til å oppgi vår reise. Til tider vil det virke som om veien krever mer enn vi hadde ønsket. Men som menn i prestedømmet må vi ha mot til å følge vår forløser, også når vårt kors virker for tungt å bære. For hvert skritt vi tar for å følge Guds sønn, kan vi bli minnet på at vi ikke er fullkomne ennå. La oss imidlertid være trofaste og standhaftige disipler. La oss ikke gi opp. La oss være trofaste mot våre pakter. La oss aldri miste av syne vår talsmann og forløser, mens vi går mot ham et ufullkomment skritt etter det andre. Brødre, Hvis vi alle virkelig følger vår Herre Jesus Kristus, må vi fylle en tredje titel. Helbreder av sjeler. Vi som er blitt ordinert til Guds prestedømme, er kalt til å lege kval og savn. Det er vår oppgave å bygge opp, reparere, styrke, løfte og gjøre hel. Vår oppgave er å følge frelserens eksempel og strekke oss ut til dem som lider. Vi skulle sørge med dem som sørger, og trøste dem som trenger trøst. Vi forbinder sårene til de nødlidende. Vi styrker de svake, løfter de hengende hender, og gir kraft til de vaklende knær. Som hjemmelærere er vi helbredere. Som prestedømsledere er vi helbredere. Som fedre, sønner, brødre og ektemenn skulle vi være engasjerte og trofaste helbredere. Vi har i den ene hånden en flaske med innviet olje for velsignelse av syke. I den andre har vi et brød til den som sulter, og i vårt hjerte har vi Guds behagelige ord som leger den sårede sjel. Dette er vårt første og fremste ansvar som prestedømsbærere, og det gjelder bærere av både det aronske og det melkisedekske prestedømmet. Jesu Kristi gjengitte evangelium velsigner oss ikke bare når vi tror på det, men mye mer når vi etterlever det. Det er ved anvendelse av evangeliets prinsipper at enkeltpersoner oppbygges og familier blir styrket. Det er vårt privilegium og ansvar ikke bare snakke, men å anvende. Frelseren utfører mirakler. Han er den store helbreder. Han er vårt eksempel, vårt lys, selv i de mørkeste stunder, og han viser oss den rette veien. La oss følge ham. La oss stige opp til vår rolle og bli helbredere ved å tjene Gud og våre medmennesker. Den fjerde titelen vi alle deler bringer oss tilbake til den første titelen på listen. Som sønner av vår himmelske Fader er vi arvinger til alt han har. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn? Da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Sitat slutt. Tenk på dette, mine kjære brødre. Vi er Kristi medarvinger. Så flott, vakkert. Virker det da logisk at mange av oss tilbringer så mye av vår dyrebare tid, våre tanker, våre midler og vår energi i jakten på prestisje eller rikdom eller å bli underholdt av de nyeste og kuleste elektroniske innretningene? Herren har fremsatt for oss det guddommelige løftet om at alle som er trofaste og mottar disse to prestedømmer, og foredler sine kall, mottar meg, sier Herren, og den som mottar min Fader, derfor alt som min Fader har, skal bli gitt ham. Jeg er ikke i stand til å forestille meg alt som dette løftet innebærer, men jeg vet det er storslått. Det er guddommelig, det er evig, og det er verdt alle våre anstrengelser i livet. Når vi vet dette, hvordan kan vi annet enn villig og med glede engasjere oss i tjeneste for Herren og våre medmennesker og leve opp til vårt ansvar i Guds prestedømme? Dette er et særdeles edelt arbeid som vil utfordre alle våre sanser og tøye alle våre evner. Ønsker vi å se himmelen åpen og oppleve at den hellige ånds tilskyndelser viser vei? La oss da ta vår sigd og anstrenge oss i dette store arbeidet, denne sak som er større enn oss selv. Å tjene Gud og våre medmennesker vil utfordre oss og forvandle oss til noe større enn vi trodde var mulig. Kanskje dere tenker at det ikke er behov for dere? Dere er oversett eller uønsket? At dere ikke betyr noe? Jeg er oppriktig lei meg hvis noen prestedømsbærer føler det slik. Dere er absolutt ikke oversett eller uønsket av deres himmelske fader. Og jeg forteller dere med sikkerhet at det er behov for dere i kirken. Han elsker dere. Vet dere ikke at Gud har valgt det dåraktige i verden for å gjøre de vise til skamme, det svake i verden for å gjøre det sterke til skamme? Kanskje det er sant at vi er svake. Kanskje vi ikke er kloke eller mektige. Men når Gud virker gjennom oss, kan ingen og ingenting stå imot oss. Det er derfor det er behov for dere. Dere har deres eget spesielle bidrag å yte, og Gud kan foredle dette bidraget på en mektig måte. Deres evne til å bidra er ikke avhengig av deres kall i kirken. Deres muligheter til tjeneste er uendelige. Hvis dere venter på sidelinjen, oppfordrer jeg dere til å bli med i kampen. Ikke vent på et bestemt kall før dere blir fullt engasjert i å bygge Guds rike. Som prestedømsbærere er dere allerede kalt til arbeidet. Studer Guds ord daglig. Be til vår himmelske Fader hver dag. Gjør prinsippene i det gjengitte evangelium til en del av dere. Takk Gud, og be om hans veiledning. Etterlev så det dere lærer. Først i familien, men også i alle situasjoner i livet. I den store komponistens symfoni har dere deres egen spesielle rolle, deres egne noter å synge. Hvis dere ikke fremfører dem, vil symfonien med sikkerhet fortsette. Men hvis dere reiser dere og blir med i koret og lar Guds kraft virke gjennom dere, vil dere se himmelens luker bli åpnet, og han vil øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Hev dere til deres sanne potensial som Guds sønner, og dere kan være en kraft til det gode i deres familie, deres hjem, deres samfunn, deres nasjon, og faktisk i hele verden. Og underveis, når dere mister deres liv i tjeneste for andre, vil dere vokse og utvikle dere til dere kommer til aldersmålet for Kristi fylde. Da vil dere være beredt til å arve, sammen med Kristus, alt som deres faders har. Mine kjære brødre, kjære venner, dere er viktige. Dere er elsket. Det er behov for dere. Dette verket er sant. Prestedømmet dere har det privilegium å bære, kommer virkelig fra Gud. Jeg ber om at når dere grunner på de mange titler på en verdig prestedømsbærer, vil dere oppdage en guddommelig vind i ryggen, som løfter dere stadig høyere mot den store arv deres himmelske Fader har i vente for dere. Jeg gir dere denne velsignelse og mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
The Lord made it very clear.
Herren gjorde det klart allerede fra starten av denne siste evangelieutdeling at vi skulle bringe evangeliet til hele verden. Det han sa til de få prestedømsbærerne i 1831, sier han til de mange nå. Uansett alder, kapasitet, kall i kirken eller sted, er vi alle som én kalt til arbeidet med å hjelpe ham hans innhøsting av sjeler til han kommer igjen. Han sa til de første arbeiderne i vingården, og igjen sier jeg dere at jeg gir dere en befaling, at enhver, både eldste, prest og lærer, men også medlem, skal gå frem med all sin kraft, med sine henders arbeide, forberede og utføre de ting som jeg har befalt. Og la deres forkynnelse være en advarselens røst, i det enhver taler til sin neste i mildhet og saktmodighet. Og gå ut fra de ugudelige, frels dere selv, vær rene, dere som bærer Herrens kar. Dere medlemmer av det aronske prestedømmet kan si at Herrens befaling gjelder dere, siden dere vet at Herren alltid bereder en vei for å holde hans bud. Kan dere forvente at han vil gjøre det for hver av dere? La meg fortelle dere hvordan han gjorde det for en gutt som nå er prest i det aronske prestedømmet. Han er 16 år gammel. Han bor i et land der misjonærene kom første gang for bare ett år siden. De ble sendt til to byer, men ikke til den byen der gutten bor. Da han var svært ung, tok foreldrene hans ham med til Utah av sikkerhetshensyn. Familien ble undervist og døpt av misjonærene. Han ble ikke døpt i kirken fordi han ennå ikke var 8 år gammel. Hans foreldre ble drept i en ulykke. Hans bestemor fikk ham sendt hjem over havet tilbake til byen hvor han hadde blitt født. Han gikk på gaten i mars for bare et år siden, da han følte at han skulle snakke med en kvinne han ikke kjente. Han snakket med henne med den engelsken han fortsatt husket. Hun var sykepleier og var sendt av misjonspresidenten til hans by for å lete etter bolig og helseomsorg for misjonærene som ville bli sendt dit snart. Han og hun ble venner da de snakket sammen. Da hun kom tilbake til misjonens hovedkvarter, fortalte hun misjonærene om ham. De to første eldstene kom i september 2012. Den foreldreløse gutten var deres første dåp i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. I mars i år hadde han vært medlem i 4 måneder. Han hadde blitt ordinert til prest i det aronske prestedømmet og kunne dermed døpe den andre konvertitten til kirken. Han var den første prestedømspioneren til å samle andre barn av vår himmelske fader for å etablere kirken i en by med ca. 130 000 innbyggere. Første påskedag, 31. mars 2013, hadde kirkens medlemstall vokst til 6 medlemmer i denne byen. Han var den eneste lokale medlemmet som deltok på møtet den søndagen. Han hadde skadet kneet dagen før, men han var fast bestemt på å være der. Han hadde bedt om at han ville være i stand til å gå til kirken. Han delte ut nadværen sammen med 4 unge eldster og et misjonærpar hele forsamlingen. Denne historien synes ikke bemerkelsesverdig, med mindre man gjenkjenner i den Guds hånd i å bygge opp sitt rike. Jeg har sett det mange ganger. Jeg så det i New Mexico som ung mann. I generasjoner har profetene fortalt oss at vi må hjelpe misjonærene å finne og undervise de ærlige av hjertet, og deretter elske dem som kommer inn i riket. Jeg har sett selv hva trofaste prestedømsledere og medlemmer kan gjøre. I 1955 ble jeg offiser i det amerikanske luftforsvaret. Biskopen hjemme ga meg en velsignelse like før jeg dro til min første base, som var i Albuquerque, New Mexico. I sin velsignelse sa han at min tid i luftforsvaret vil være misjonærtjeneste. Jeg kom i kirken på min første søndag i Albuquerque, første gren. En mann kom bort til meg, presenterte seg som distriktspresident og fortalte meg at han ville kalle meg som distriktsmisjonær. Jeg sa at jeg bare kom til å være der for opplæring i et par uker, og så ville jeg bli sendt til et annet sted i verden. Han sa, jeg vet ikke noe om det, men vi skal kalle deg til å tjene. Midt i min militære opplæring, etter det som syntes å være en tilfeldighet, ble jeg valgt blant hundrevis av offiserer til å bli opplært for å ta plassen i hovedkvarteret til en offiser som brått da hadde gått bort. Så i de to årene jeg var der, jobbet jeg på kontoret mitt. De fleste kvelder og hver helg underviste jeg Jesu Kristi evangelium til mennesker medlemmene brakte til oss. Mine ledsagere og jeg utførte i snitt mer enn 40 timers misjonærarbeid i måneden, uten en gang å måtte banke på dører for å finne noen å undervise. Medlemmene skaffet så mange avtaler at vi ofte underviste to familier på en kveld. Jeg så selv kraften og velsignelsen av profeters gjentatte oppfordringer til alle medlemmer om å være misjonærer. På den siste søndagen før jeg forlot Albuquerque, ble den første staven organisert i byen. Det er nå et hellig tempel der, et Herrens hus, i en by hvor vi en gang møttes i et møtehus med hellige som brakte venner til oss for å bli undervist og føle åndens vitnesbyrd. De følte et innbydende hjem i Herrens sanne kirke. Jeg så det dernest i New England mens jeg studerte. Jeg ble kalt som rådgiver til en flott distriktspresident som hadde blitt brakt fra manglende interesse for kirken til en mann med stor åndelig kraft. Hans hjemmelærer elsket ham nok til å overse sigaren hans og se det Gud kunne se i ham. Distriktspresidenten og jeg kjørte over åsene og langs kysten for å besøke små grener som lå spredt utover Massachusetts og Rhode Island for å bygge opp og velsigne Guds rike. I årene jeg virket sammen med denne store lederen, så vi folk trekke venner til kirken ved sitt eksempel og ved sin invitasjon til å lytte til misjonærene. For meg virket disse grenenes vekst treg og vaklende. Men den søndagen jeg dro, 5 år senere, kom to apostler for å organisere vårt distrikt til en stav i Longfellow Park møtehus i Cambridge. Mange år senere kom jeg tilbake for å lede en stavskonferanse der. Stavspresidenten tok meg med for å se en steinete høyde i Belmont. Han sa det ville være et perfekt sted for et Guds tempel. I dag står det et der. Når jeg ser på det, husker jeg de ydmyke medlemmene jeg satt sammen med i de små grener, naboene de inviterte og misjonærene som underviste dem. Det er en ny diakon her på dette møtet i kveld. Jeg var sammen med ham på den samme påskedagen som presten som jeg talte om tidligere, gikk til sitt møte som eneste medlem. Diakonen strålte da hans far sa han skulle være med ham på dette prestumsmøtet i kveld. Hans far var en flott misjonær i samme misjon hvor hans bestefar hadde vært president. Jeg har sett håndbok for misjonærer fra 1937 som hans oldefar hadde. Hans arv med å bringe mennesker til kirken stikker dypt. Jeg snakket med denne diakonens biskop for å finne ut hva han kunne forvente når han skulle ivareta prestedømmets ansvar for arbeidet med innsamlingen av sjeler for Herren. Biskopen var entusiastisk da han beskrev hvordan menighetens misjonsleder fulgte undersøkernes utvikling. Han får denne informasjonen ved jevnlig kontakt med misjonærene. Biskopen og hans menighetsråd snakker om hver undersøkers utvikling. De finner ut hva de kan gjøre for hver enkelt og deres familie for å hjelpe dem å få venner før dåpen, for å inkludere dem i aktiviteter og for å gi næring til dem som blir døpt. Han sa at misjonærene til tider har nok undervisningsavtaler til å ta med seg bærere av det aronske prestedømmet som ledsagere. Menighetens misjonsplan omfatter kvorumenes mål for å invitere dem de kjenner til å møte misjonærene. Selv diakonenes kvorumspresidentskap oppfordres til å sette seg mål og planlegge for at kvorumsmedlemmene kan bidra til å bringe dem de kjenner til Guds rike. Diakonen i den sterke menigheten og presten i den nye og bitte lille medlemsgruppen kan synes å ha lite til felles med hverandre eller med dere. Og dere ser kanskje ikke mye likhet med deres erfaring med å bygge opp kirken, og det er så som mirakler i New Mexico og New England. Men på en måte er vi ett i vårt ansvar i prestedømmet. Vi helliggjør oss og oppfyller våre individuelle plikter overfor budet om å bringe evangeliet til alle våre himmelske faders barn. Vi utveksler erfaringer om hvordan Herren bygger opp sitt rike på jorden. I hans kirke med alle de fantastiske redskaper og organisasjoner vi har fått, det fortsatt en grunnleggende sannhet som forkynnes av profeter om hvordan vi skal oppfylle vårt prestedømsansvar for misjonærarbeid. På generalkonferansen i april 1959 forkynte president David O. McKay dette prinsippet, slik profetene har gjort siden den gang, heriblant president Thomas S. Monson. President McKay fortalte i sin avslutningstale at i 1923 i den britiske misjonen ble en generell instruksjon sendt ut til kirkens medlemmer. President McKay sa at beslutningen var: «Legg ansvaret på hvert medlem av kirken at i det kommende år 1923 skal et hvert medlem være misjonær. Hvert medlem en misjonær. Dere kan bringe deres mor inn i kirken, eller det kan være deres far, kanskje en arbeidskamerat. En eller annen vil høre sannhetens gode budskap gjennom dere.» President McKay fortsatte: «Og dette er budskapet i dag. Hvert medlem, 1,5 million av dem, en misjonær.» Da det ble bekjentgjort i 2002 at misjonærarbeid skulle bli biskopens ansvar, ble jeg forundret. Det virket for meg som om de allerede bar en byrde som var på grensen i tjeneste for medlemmene og ledelsen av menighetens organisasjoner. En biskop jeg kjente så det ikke som en ekstra plikt, men som en mulighet til å forene menigheten i en stor sak, der hvert medlem ble en misjonær. Han kalte en menighetens misjonsleder. Han møtte selv misjonærene hver lørdag for å høre om deres arbeid og oppmuntre dem. Menighetsrådet fant muligheter for organisasjoner og kvorumer til å bruke tjenesteerfaringer som misjonærforberedelse. Og som dommer i Israel hjalp han de unge å føle forsoningens velsignelser for å holde dem rene. Nylig spurte jeg hvordan han forklarte økningen i konvertittdåp i menigheten sin, og økningen i antall unge som var rede og ivrige etter å bringe Jesu Kristi evangelium ut til verden. Han sa det for ham ikke syntes å være så mye den plikt som noen utførte, men måten de ble ett på i sin entusiasme for å bringe mennesker inn i de hellige samfunn som brakte dem så slik lykke. For noen var det dette og mer. I likhet med Mosias sønner hadde de følt virkningene av synd i sitt eget liv og den fantastiske helbredelse ved forsoningen i Guds kirke. Av kjærlighet og takknemlighet for frelsens gave til dem, ønsket de å hjelpe alle de kunne og unnslippe sorgen av synd, føle gleden av tilgivelse og samles med dem i sikkerhet i Guds rike. Det var Guds kjærlighet og kjærligheten for deres venner og naboer som forenet dem for å tjene folket. De ønsket å bringe evangeliet til alle i sin del av verden, og de forberedte sine barn til å være verdige, til å bli kalt av Herren til å undervise, vitne og tjene i andre deler av hans vingård. Enten det er i den store menigheten der den nye diakonen vil utføre sin plikt til å forkynne evangeliet og bygge opp riket, eller i den lille gruppen langt unna der den nye presten virker, vil de være ett i hensikt. Diakonen vil bli inspirert av Guds kjærlighet til å strekke seg ut til en venn som ennå ikke er medlem. Han vil ta sin venn med på en eller annen tjeneste eller aktivitet i kirken og deretter invitere ham og hans familie til å bli undervist av misjonærene. For dem som blir døpt, vil han være den vennen de trenger. Presten vil invitere andre til å delta sammen med seg i den lille gruppen av hellige der han har følt Guds kjærlighet og forsoningens velsignende fred. Hvis han fortsetter å være trofast i sin prestedømsplikt, vil han se gruppen bli en gren, og deretter vil en Sions stav komme til byen hans. Det vil være en menighet med en omsorgsfull biskop. Det kan være en av hans sønner eller barnebarn som en dag vil ta en Guds tjener med til en høyde i nærheten og si: «Dette ville være et flott sted for et tempel.» Jeg ber om at uansett hvor vi er og hvilke oppgaver vi har i Guds prestedømme, vil vi være forenet i å bringe evangeliet til hele verden, og at vi vil utføre dem vi er glad i, til å bli renset fra synd og være lykkelige sammen med oss i Guds rike. I Jesu Kristi navn, hvis kirke dette er. Amen.
Brødre, vi er takknemlige for at dere er her I kveld. Vi takker likeledes prestumskoret av unge enslige voksne for den inspirerende sangen og anerkjenner alle som har bistått I forberedelsene til dette møtet. Vi har nå det privilegium å høre fra vår profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret synge O Israels elster. Bror Larry M. Gibson, første rådgiver I unge menns presidentskap, vil deretter holde avslutningsbønnen. President Monsen.
Twice each year.
To ganger hvert år synes dette praktfulle konferansesenteret og sier med sin overbevisende stemme. Kom, alle I Guds menn, som har fått del I makten. Det en karakteristisk ånd som gjennomsyrer generalkonferansens prestedømsmøte. I kveld det mange tusen blant oss over hele verden som tjener Herren som hans misjonærer. Som jeg nevnte I mitt budskap I formiddag, har vi I dag mer enn 63 000 misjonærer ute, med mange tusen flere som venter på å komme til misjonæropplæringssenteret, eller hvis søknader under behandling. Vi elsker og berømmer dem som villige til og ivrige etter å tjene. Den hellige skrift inneholder ingen proklamasjon mer relevant, intet ansvar mer forpliktende, ingen instruksjon mer direkte, en påbud som blir gitt av den oppstandende Herre da han viste seg I Galilea for de 11 disiplene. Han sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Denne guddommelige befaling, kombinert med den strålende løfte, vår parole I dag, slik den var I tidens midte. Misjonærarbeid et særtrekk ved Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Det det alltid vært, og det vil det alltid være. Profeten Joseph Smith erklærte, etter alt som blitt sagt, den største og mest betydningsfulle forpliktelse å forkynne evangeliet. Innen to korte år vil alle heltidsmisjonærer som for tiden tjenestegjør I denne Guds kongelige hær, ha avsluttet sitt arbeid og vendt tilbake til sine hjem og sine kjære. For eldstene, vil deres erstatninger I kveld finnes I rekkene av det aronske prestedømmet I kirken. Unge menn, dere klare til å stille? Dere villige til å arbeide? Dere forberedt til å tjene? I beste fall krever misjonærarbeid drastiske justeringer I den enkeltes livsførsel. Det krever lange timer og stor hengivenhet, uselvisk offer og inderlig bønn. Som følge av dette gir trofast misjonærtjeneste et utbytte I form av evig glede, som strekker seg gjennom jordelivet og inn I evigheten. Utfordringen å være mer nyttige tjenere I Herrens olivenhage. Dette gjelder oss alle, uansett alder, og ikke bare dem som forbereder seg til å tjene som heltidsmisjonærer, for vi alle befalt å spre Kristi evangelium. Jeg skal gi dere en formel som vil sikre vår fremgang. Først, gransk skriftene med flid. Dernest, planlegg livet målbevisst. Og jeg vil tilføye, planlegg uavhengig av alder. For det tredje, undervis i sannheten med vitnesbyrd. Og for det fjerde, tjen Herren med kjærlighet. La oss se på hver av de fire delene av denne formelen. Først, gransk skriftene med flid. Skriftene vitner om Gud og inneholder det evige livs ord. De danner grunnlaget for vårt budskap. Hovedvekten i kirkens undervisningsplan er de hellige skrifter, programmert og koordinert ved korrelasjonsarbeidet. Vi blir også oppfordret til å studere skriftene hver dag, både individuelt og sammen med våre familier. La meg gi dere bare én henvisning som har umiddelbar anvendelse i vårt liv. I Mormons bok, det 17. kapittel av Alma, leser vi beretningen om Almas glede da han fikk se Mosias sønner igjen og ble klar over deres standhaftighet i sannhetens sak. Opptegnelsen forteller oss at, citat, «de hadde vokt seg sterkere i kunnskap om sannheten, for de var menn med en sunn forståelse, og de hadde gransket skriftene flittig så de kunne kjenne Guds ord. Men dette er ikke alt. De hadde hengitt seg til mye bønn og faste. Derfor hadde de profetiens ånd og åpenbaringens ånd, og når de underviste, underviser de med kraft og myndighet fra Gud. Brødre, gransk skriftene med flid. Neste del av formel. Planlegg livet målbevisst. Kanskje ingen generasjon unge har stått overfor slike vidtrekkende avgjørelser som dagens ungdom. Forberedelse må gjøres for skole, misjon og ekteskap. For noen vil militærtjeneste være inkludert. Forberedelse til en misjon begynner tidlig. I tillegg til åndelig forberedelse vil kloke foreldre hjelpe en ung sønn å starte sitt personlige misjonærfond. Han kan gjerne etter hvert oppfordres til å studere et fremmed språk, slik at hans språkferdigheter, om nødvendig, kan utnyttes. Omsider kommer den strålende dagen da biskopen og stavspresidenten inviterer den unge mannen inn til en samtale. Verdighet konstateres, og en misjonæranbefaling fylles ut. Aldri i noen annen periode venter hele familien så spent på postmannen og brevet som inneholder avsenderadressen 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Brevet kommer. Spenningen er overveldende. Kallet blir lest. Ofte er det tildelt i virkefeltet langt hjemmefra. Uavhengig av hvor, er imidlertid den forberedte og lydige misjonærs reaksjon den samme. Jeg vil tjene. Forberedelsene til avreisen begynner. Unge menn, jeg håper dere setter pris på offrene som foreldrene deres så villig gjør for at dere skal kunne tjene. Deres arbeid vil støtte dere. Deres tro oppmuntrer dere. Deres bønner holder dere oppe. En misjon er et familieanliggende. Selv om vidstrakte kontinenter eller hav kan skille, er hjerter som ett. Brødre, når dere målbevisst planlegger deres liv, må dere huske at misjonæranledninger ikke er begrenset til tiden med et formelt kall. For de av dere som tjenestegjør i militæret, kan og bør en slik tid være nyttig. Hvert år bringer våre unge menn i uniform mange sjeler inn i Guds rike ved å hedre sitt prestedømme, etterleve Guds bud og undervise andre i Herrens guddommelige ord. Overse ikke deres privilegium å være misjonærer mens dere tar formell utdannelse. Deres eksempel som siste dagens hellige vil bli iakttatt, veid og ofte etterlignet. Brødre, uansett alder, uansett omstendigheter, ber jeg dere om å planlegge livet målbevisst. Så til det tredje punktet i vår formel. Undervis i sannheten med vitnesbyrd. Følg apostelen Peters råd som oppfordret. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Åpne deres munn og bær vitnesbyrd om guddommens sanne natur. Erklær deres vitnesbyrd om Mormons bok. Formidle de strålende og vakre sannheter som finnes i frelsesplanen. Da jeg var misjonspresident i Canada for mer enn 50 år siden, undret en ung misjonær fra et lite landlig tettsted seg over hvor stor Toronto var. Han var liten av vekst, men hadde et stort vitnesbyrd. Ikke lenge etter sin ankomst kom han og ledsageren hjem til Elmer Pollard i Oshawa i Ontario i Canada, fordi han syntes synd på de unge mennene som under en blendende snøstorm gikk fra hus til hus, inviterte Pollard-misjonærene inn. De fremla sitt budskap for ham. Han følte ikke ånden. Til slutt ba han dem om å dra og ikke komme tilbake. Hans siste ord til eldstene idet de gikk fra verandaen hans ble uttalt i en hånlig tone. Og jeg vil sitere: «Dere kan ikke mene at dere faktisk tror at Joseph Smith var en Guds profet.» Døren ble lukket. Eldstene fulgte gangveien ut. Gutten fra landet sa til sin ledsager: «Eldste, vi svarte ikke Pollard.» Han sa at vi ikke trodde Joseph Smith var en sann profet. La oss gå tilbake og bære vitnesbyrd for ham. Først nølte den mer erfarne misjonæren, men til slutt ble han med sin ledsager. De ble grepet av frykt da de nærmet seg døren som de nettopp hadde blitt kastet ut fra. De banket på, møtte Pollard, utholdt et pinefullt øyeblikk, og med en kraft som kom fra ånden, sa vår uerfarne misjonær så: «Pollard, du sa vi egentlig ikke trodde at Joseph Smith var en Guds profet. Jeg vitner om at Joseph var en profet. Han oversatte virkelig Mormons bok. Han så Gud Faderen og Jesus Sønnen. Jeg vet det.» En tid senere står Pollard, nå bror Pollard, på et prestedømsmøte og fortalte: «Den natten fikk jeg ikke sove. Om og om igjen hørte jeg ordene: Joseph Smith var en Guds profet. Jeg vet det. Jeg vet det. Jeg vet det.» Dagen etter ringte jeg til misjonærene og ba dem om å komme tilbake. Deres budskap kombinert med deres vitnesbyrd forandret mitt og min families liv. Sitatslutt. Brødre, undervis i sannheten med vitnesbyrd. Det siste punktet i vår formel er å tjene Herren med kjærlighet. Ingenting kan erstatte kjærlighet. Fremgangsrike misjonærer er glad i sine ledsagere, sine misjonsledere og de dyrebare menneskene de underviser. I fjerde kapittel av Lære og pakter fastslo Herren forutsetningene for arbeidet i riket. La oss se på noen få vers. Sitat: «Derfor se til dere som trer inn i Guds tjeneste, at dere tjener ham av hele deres hjerte og av all makt, sinn og styrke, så dere kan stå ulastelige for Gud på den ytterste dag. Og tro, håp, kjærlighet og omsorg med øye fullt og helt vendt mot Guds ære gjør ham skikket til arbeidet. Kom i hu, tro, dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, broderlig vennlighet, gudfryktighet, kjærlighet, ydmykhet og flid. Kanskje hver av dere kan høre min røst. Spør dere selv, har jeg i dag vokst i tro, i kraft, i kunnskap, i Guds frykt, i kjærlighet? På grunn av deres hengivne trofasthet, hjemme eller ute, kan disse sjelene som dere bidrar til å frelse godt bli dem dere elsker høyest. For mange år siden kom min kjære venner Craig Sudbury og hans mor Pearl til kontoret mitt før Craig skulle reise til Australia Melbourne Misjon. Fred Sudbury, Craigs far, var merkbart fraværende. 25 år tidligere hadde Craigs mor giftet seg med Fred, som ikke delte hennes kjærlighet til kirken og heller ikke var medlem. Craig fortalte meg om sin dype og varige kjærlighet til sine foreldre, og sitt håp om at hans far på en eller annen måte måtte bli påvirket av ånden og åpne sitt hjerte for Jesu Kristi evangelium. Jeg ba om inspirasjon til å vite hvordan et slikt ønske kunne bli oppfylt. Inspirasjonen kom, og jeg sa til Craig, «Tjen Herren av hele ditt hjerte. Vær lydig mot ditt hellige kall. Skriv brev til dine foreldre hver uke. Skriv iblant, spesielt til pappa, og la ham vite hvor høyt du elsker ham, og fortell ham hvorfor du er takknemlig for å være hans sønn. Han takket meg, og han og moren gikk fra kontoret. Jeg traff ikke Craigs mor igjen for 18 måneder senere, da hun kom til kontoret mitt og sa i setninger oppstykket av tårer. Det er nesten 2 år siden Craig reiste på misjon. Han har alltid skrevet til oss hver uke. Nylig reiste mannen min, Fred, seg for første gang på et vitnesbyrdsmøte og overrasket meg og alle som var der med å bekjentgjøre at han hadde bestemt seg for å bli medlem av kirken. Han sa at han og jeg skulle reise til Australia for å møte Craig på slutten av hans misjon, slik at Fred kunne bli Craigs siste dåp som heltidsmisjonær. Ingen misjonær raget så høyt som Craig Sudbury, da han, langt borte i Australia, hjalp sin far ned i vannet, løftet sin høyre arm i rett vinkel og sa de hellige ordene, «Frederick Charles Sudbury, med fullmakt fra Jesus Kristus døper jeg deg i Faderens og i Sønnens og i den hellige ånds navn.» Kjærligheten hadde seiret. Tjen Herren med kjærlighet. Brødre, måtte hver og en av dere, hver en av oss, granske skriftene med flid, planlegge livet målbevisst, undervise i sannheten med vitnesbyrd, og tjene Herren med kjærlighet. Den fullkomne sjelenes hyrde, misjonæren som forløste menneskeheten, ga oss sin guddommelige forsikring, og jeg siterer, «Om så skjer at dere skulle arbeide alle deres dager med å rope omvendelse til dette folk, og bare bringe en sjel til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min faders rike? Og nå, hvis deres glede vil bli stor med en sjel som dere har brakt til meg i min faders rike, hvor stor skal ikke deres glede bli om dere skulle bringe mange sjeler til meg?» Sitat slutt. Om ham som uttalte disse ordene, bærer jeg mitt vitnesbyrd. Han er Guds sønn, vår forløser og vår frelser. Jeg ber om at vi alltid må følge hans milde invitasjon. Følg du meg. I vår Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Come join now with
our beloved and eternal Father.
Vår elskede og evige Fader.
Our hearts are filled.
Våre hjerter fylt. Våre sinn blitt inspirert og oppløftet. Og våre følelser ydmyke når vi kommer frem for deg og uttrykker vår kjærlighet og vår takknemlighet for deg og for din enbårne sønn, vår frelser og forløser, Jesus Kristus. Vi så takknemlige for din hellige ånd som har meddelt til oss mens vi har vært her. Vi har hørt nydelig musikk av dette berikende koret, og for alle de musikerne som har spilt, gir vi uttrykk for vår takknemlighet og kjærlighet. Vi har hørt fra edle brødre, disse vidunderlige apostler og profeter, som har gitt oss ditt ord og ditt råd. Fader, vi har hørt hva de har sagt. Vi har følt personlige tilskyndelser og følelser, og vi anmoder deg om at vi kan få den kraft til å utøve det vi har følt. Vi ønsker virkelig å gå og gjøre det som du har befalt oss å gjøre. Vi gleder oss over dette store brorskapet over hele verden i prestedømmet, og den nærhet som det bringer når vi deler disse erfaringer sammen. Vi ber nå om at vi vil gå og gjøre i våre personlige tjenestegjerninger det som nødvendig for å være fullverdige disipler av din sønn, vår frelser. Slik som vi elsker vår profet, president Thomas S. Monsen, og vi ber om at du fortsetter å oppmuntre ham og gi han fornyet styrke og velsigne ham og hans familie og hans fantastiske rådgivere og dette fantastiske 12 apostlers korum som vi så takknemlige for. Vi klar over den store ansvarsbyrde som hviler på deres skuldre. Vi setter så stor pris på å få høre deres ord. Vi klar over det store ansvaret som hviler på dem. Vi takknemlige for de korum som her, som på ditt ærend i hele verden, og klar over at hvert korum over hele verden, at de kan bli velsignet til å ta den befaling som deres, og gjøre det på den måte som til behag for deg, og vi ber om disse tingene i Jesu Kristi navn. Amen.